Ինի հայերեն ռադիո ժամ ուղիղ եթերից սկսում էի ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամներ, երեկոյան կիրակի է թվականից նոյեմբերի 2-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի աբանամսի 11-ը։ Տեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 18:55 վարկյան, բարեկամներ, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50 բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով։ Ամենասկզբում բարեկամներ ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Թագագիներ, նախ կունկտրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոս հետ միասին կհաղորդենք լուրերը, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի հաջորդ բաժինը կսկսենք նախ մի հատուկ պոդքաստ Իրանի վերաբերյալ մի երաժշտությունից հետո։ Ձեզ կարաչարկենք ունկնդրել ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իրանցիների մեջ պոդկաստի հեպիզոդը կլինի հաջորդը։ Ծրագիրը կշարունակենք և այսպիսով երեկոն կամ փոփենք աշխարի պատմությունը պոդկաստի հերթական էպիզոդով։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ մաղթում եմ շատ հաճելի երեկո և բոլոր գործընկերներից կողմից շնորհակալ ենք, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ընկերակցեք։
Մենք երգեցինք սիրոջը նա երգերից, մենք երգեցինք ու շրջեցինք ու մունջվի ու ծախի
Թեհրան է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Աշփի Արավերդյանը։
Թագագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Պեզեշկյան, Իրանի միջուկային գործունեությունը խաղաղ եւ համապատասխանում է ժողովրդի կարիքների բավարարման։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դատապարտել ահաբեկչությունը եւ քննադատել արևմուտքի երկակի ստանդարտները։
Հաղորդում եք լուրեր մանրամասնորեն։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը միջուկային արդյունաբերության հավաք տնօրեններ հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է, որ Իրանի միջուկային գործունեությունը լիովին խաղաղ է եւ համապատասխանում է ժողովրդի կարիքների բավարարմանը։ Անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ թշնամիների բացասական քարոշչությանը, Իրանի նախագահն ասել է, մեր բոլոր ջանքերը միջուկային ոլորտում ուղղված են ժողովրդի խնդիրների լուծմանը եւ քաղաքացիական նպատակներին։ Մերժելով արևմուտքի պնդումները, թե Իրանը փորձում է միջուկային զենք ստեղծել, Փեզեշկյանը հավելել է, թշնամիները ցանկանում են ձևացնել, որ մենք ձգտում ենք ռումբ արտադրել միջդեռ Գերագույն Առաջնորդի Ֆետվայի համաձայն միջուկային զենքի օգտագործումը արգելված է։ Իրանի նախագահն ընդգծել է, գիտությունը մեր գիտնականների մտքում է եւ գիտությունը չի անհետանում օբյեկտների ոչնչացմամբ, եթե նրանք ոչնչացնեն մեր կենտրոնները, մենք կրկին կվերակառուցենք եւ ավելի մեծ զորությամբ։ Հանդիպման ժամանակ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրեն Մոհամեդ Էսլամին նաեւ հայտարարեց օրակարգումը Ռուսաստանի հետ համագործակցությամբ երկրի հարավային և հյուսիսային ափերին 8 նոր ատոմակայանների կառուցումը։ Նա հավելեց, որ այս նախագծերը երկրի ատոմային արդյունաբերության երկարաժամկետ զարգացման ծրագրի մաս են կազմում։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, ահաբեկչությունը և անմեղ մարդկանց նկատմամբ բռնությունը ցանկացած ձևով և աշխարհի ցանկացած վայրում պետք է դատապարտվեն։ Սուդանի արտաքին գործերի նախարար Մուհիդին Սալեմի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին Իրանի ցավակցությունն է հայտնել Ֆաշեր քաղաքում անմեղ քաղաքացիների աղետալի կոտորածի կապակցությամբ, նշելով, որ որոշ մարդիկ ահաբեկիչներին բաժանում են լավերի ու վատերի եւ աջակցում նրանց, Արախչին նշել է, որ նման երկակի ստանդարտները ցավոք տարիներ շարունակ պահպանվել են արևմտյան կառավարությունների կողմից։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարն ընդգծել է, որ ահաբեկչությունը եւ անմեղ մարդկանց նպատակամ բռնությունը ցանկացած ձևով եւ աշխարհի ցանկացած վայրում միշտ պետք է դատապարտվեն։
Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը, անդրադառնալով երկու ազգերի միջև երկարամյա հարաբերություններին, այդ հարաբերությունները բնութագրել է որպես խոր արմատներ ունեցող եւ անկեղծ, հավելելով, որ երկու երկրների միջև կապը միայն քաղաքական կամ տնտեսական չէ, այլ ձևավորվել է մարդկային եւ մշակութային շերտերում։ Սպանի քաղաքապետարանում կայացած հանդիպման ժամանակ Հակոբյանը գոհունակություն է հայտնել այդ կապակցությամբ, նշելով, որ Սպահանն Իրանի պատմության եւ մշակույթի մեջ առանձնահատուկ տեղ ունեցող քաղաք է։ Նա բարձր է գնահատել քաղաքային իշխանության ջանքերը սպանում, հատկապես նոր ջուղա հայկական թաղամասում, հայերի պատմական ժառանգությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Հակոբյանը ընդգծել է հայ համայնքի կարևոր դերը Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման գործում, նշելով, որ հայերի ներկայությունն Իրանում կամուրջ է հանդիսացել երկու երկրների միջև։ Նա հավելել է, որ ներկայիս հարաբերությունները երկու ազգերի միջև դարավոր խաղաղ համակեցության արդյունք են։ Հանդիպան ընթացքում ընդգծվել է երկողմ համագործակցության զարգացման մեծ ներուժը։ Հայաստանի դեսպանն առաջարկել է ընդլայնել Սպանի և Երևանի միջև փոխգործակցությունը քաղաքային կառավարման, մշակույթի, արվեստի և զբոսաշրջության ոլորտներում եւ ընդգծեց երկու քաղաքների միջև քույրական հարաբերությունների հաստատման կարևորությունը։ Նա հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության պատրաստակամության մասին աջակցելու երկու քաղաքների միջև համատեղ նախագծերին և առաջարկել է մոտ ապագայում իրականացնել քաղաքային և մասնագիտացված պատվիրակությունների փոխադարձ այցեր։ Դեսպան Հակոբյանը հավերել է, որ Սպանի և Երևանի միջև մշակութային և քաղաքային համագործակցության ամրապնդումը կարող է ծառայել որպես հաջող մոդել երկկողմ հարաբերությունների խորացման համար և հիմք դնել բարեկամության ու համագործակցության ընդլայնման համար այլ ոլորտներում։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը, ընդգծելով թշնամու աճող պահանջների դեմ ազգային դիմադրության անհրաժեշտությունը, ասել է. Իրանը հավատում է բանակցություններին, բայց այդ բանակցությունները պետք է իրական լինեն և իրականացվեն ճիշտ ժամանակին։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին հումանիտար գիտությունների գիտնականների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ թշնամիների դիրքորոշման փոփոխությանը, հայտարարել է. Նրանք ասում են՝ մի հարստացրեք ուրանը, կրճատեք հրթիրների հեռահարությունը և տարածաշրջանում կիրառեք այն, ինչ ասում ենք։ Ընդգծելով, որ թշնամու պահանջները անվերջ են և դրանց կարելի է դիմադրել միայն ազգային դիմադրության միջոցով, Լարիջանին անդրադարձել է Լիբանանում ամերիկյան ճնշմանը և նշել է. Լիբանանում ԱՄՆ ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ կամ լսեք նրանց ասածը, կամ Իսրայելի ռեժիմը կհարձակվի։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը, հայտարարելով, որ բանակցությունները մեթոդ են, բայց դրանք պետք է տեղի ունենան ճիշտ ժամանակին, հավերել է. Իրանը բանակցում էր, երբ թշնամին պատերազմը սկսեց։
Իրանի փոխարտգործ նախարար Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, որ Իրանն ունի աշխարհում ամենաթափանցիկ միջուկային ծրագիրը և որ Իրանում իրականացվել են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պատմության մեջ ամենամեծ ծավալի ստուգումներ և որևէ շեղում չի նկատվել։ Մինսկում Եվրասիական անվտանգության կառուցվածքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Բելարուսի CTV-ին տված հարցազրույցում, քննադատելով Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի ագրեսիվ քաղաքականությունը, հավելեց՝ Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը ձգտում են պարտադրել իրենց գերիշխանությունը և վերաշարադրել համաշխարհային կարգը խախտելով միջազգային իրավունքը։ Խաթիբզադեն ընդգծեց Իրանը, Չինաստանը, Ռուսաստանը և այլ անկախ երկրներ պետք է ընդհանուր մոտեցում ցուցաբերեն կանխելու համար ԱՄՆ-ի կողմից համաշխարհային կարգի միակողմանի վերաձևակերպումը, իր ելույթի մեկ այլ բաժնում անդրադառնալով Իրանի և Բելարուսի միջև հարաբերություններին, նա ողջունեց տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը, փոխադարձ վիզաների չեղարկումը և տարածքի ուղիների զարգացումը, եզրափակելով նա ընդգծեց անկախ Պաղեստինյան պետության ստեղծման և Արևմտյան Ասիայում արդար խաղաղության հասնելու անհրաժեշտությունը։
Ադրբեջանի նախագահի օգնականը, արտաքին քաղաքական հարցերի վարչության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը հայտարել է, որ Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի հիմնական նպատակը խաղաղության հաստատումն էր, շնորհակալություն հայտնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին և նրա թիմին այդ գործընթացին աջակցելու համար։ Հաջիևը նշել է, որ այժմ Հայաստանը և Ադրբեջանը սովորում են ապրել խաղաղ պայմաններում, ինչը բավականին բարդ է, գրում է ԱՓԱՆ։ Ներկայումս Հայաստանը և Ադրբեջանը սովորում են ապրել խաղաղ պայմաններում, քանի որ անկախություն ձեռք բերելուց հետո երկու երկրները չգիտեին ինչ է խաղաղությունը։ Այնուամենայնիվ մենք խաղաղություն հաստատելու գործընթացում ենք։ Պատերազմ հայտարարնել անհամեմատ ավելի հեշտ է, քանի որ խոսքը արյան ավերածությունների և այս բոլոր սարսափելի բաների մասին է։ Բայց այս շրջանում խաղաղություն հաստատելն ու սովորել ապրել խաղաղ պայմաններում չափազանց բարդ է, ընդգծել է նա։ Ճեպազրույցի ընթացքում Աջիևը հատուկ ուշադրություն է դարձրել խաղաղ գործընթացի խորությանը, տարածաշրջանում կայունության ապահովման անհրաժեշտությանը, ինչպես նաև միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության շարունակականության կարևորությունը։
Վերջին տարիներին, հատկապես Դոնալդ Թրամփի Միացյալ Նահանգներում իշխանության գարուց հետո, Եվրամիությունն առավել քան երբևէ հեռացել է միջազգային ասպարեզում ակտիվ դերակատարի իր դիրքից, Եթե միացյալ Եվրոպա երազանքը մի ժամանակ արձագանք էր գտնում Բրյուսելի և Եվրոպական մայր քաղաքների արտաքին քաղաքականության ասպարեզում, ապա այժմ այս երազանքը կարծես փոշու մեջ է պարուրված ներքին վեճերի, միացյալ նահանգներից ռազմական կախվածության և անկախ դիրքորոշումներ որդեգրելու թուլության ստվերի տակ։ Այս մարգինալացման շրջադարձային կետը Եվրոպայի նահանջն է Իրանի միջուկային հարցում, սնապպակ մեխանիզմի իրագործումը և Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների վերականգնումը ոչ թե սեփական նախաձեռնությամբ, այլ Վաշինգտոնի ճնշման ներքո միայն ցույց տվեց, որ Եվրոպան գործնականում որոշումներ կայացնողի դերում չէ, այլ պարզապես տրանսատլանտյան կամքի կատարող է։ Իրանը նաև բացայտորեն հայտարարել է, որ այս գործողությամբ Եվրոպան փաստացիորեն հրաժարվում է ապագա միջուկային բանակցություններում ցանկացած դերակատարումից, այս անգամ հստակ խորհրդանիշը Թրամփի վարկագիծն է եվրոպացի առաջնորդների հետ Շարմել Շեխի ԳԳՏ ժողովում Գազայի հարցով։ Վարկագիծը ոչ միայն դիվանագիտական չէր, այլև ցույց էր տալիս Ամերիկայի արհամարական վերաբերմունքը եվրոպացիների նկատմամբ։ Ըստ Foreign Policy, այս վարկագիծը պետք է դիտարկել որպես հաշվարկված ցուցադրություն աշխարհում Եվրոպայի ազդեցության սահմանները գծելու համար։ Նույնիսկ այնպիսի ճգնաժամի դեպքում, ինչպիսին է Ուկրաինայի ճգնաժամը, որը սպառնում է Եվրոպական մարդցամաքի անվտանգությանը, Բրյուսելը գործնականում սպասում է Վաշինգտոնի հրամաններին, թե Ռուսաստանի հետ բախվելիս և թե պատերազմի հետևանքները վերլուծելիս, նրանք նախ պետք է տեսնեն, թե ինչ է ասում Ամերիկան։ Սա նշանակում է, որ Եվրոպան անկախ չէ, անգամ իր ամենակարևոր անվտանգության ասպարեզում։ Եվրոպան այժմ կանգնած է պարս հավասարման առաջ, կամ պետք է գտնի քաղաքական անկախությունը վերականգնելու և համաշխարհային զարգացումներին ազդելու միջոց, կամ պետք է ընդունի, որ արդյունավետ դերակատարից վերածվել է դիտորդի, նույնիսկ սեփական հողի վրա։ Եզրակացությունը պարզ է, Եվրոպան այսօր ավելի շատ հանդիսատես է, քան դերակատար, նստած է լուսանցքում և դիտում է ուրիշների դերակատարությունը։
Լիբանանյան Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Շեյխ Նաիմ Ղասեմը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ոչ չեզոք միջնորդ է, ոչ էլ ձգտում է Լիբանանում հարցերը բարեփոխել այլ սեյունիստների և օկուպացիայի կողմնակից է։ Նշելով, որ Վաշինգտոնը պնդում է, որ միջնորդ է Լիբանանում, բայց միշտ աջակցել է սեյունիստական ռեժիմին, Լիբանանյան Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը շեշտել է. ԱՄՆ դեսպանի տարածաշրջան կատարած յուրաքանչյուր այցի հետ սեյունիստական ագրեսիան աճում է։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ մինչ Միացյալ Նահանգներն և սիոնիստական ռեժիմը ձգտում են զինաթափել դիմադրությունը և թուլացնել դիմադրության առանցքը Լիբանանում, քաղաքական և անվտանգության ճնշումների միջոցով Հեզբոլլահի դիմադրությունը կենսականորեն կարևոր ռազմավարություն է Լիբանանի անկախությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Վաշինգտոնը այնպիսի ծրագրերով, ինչպիսին է կառավարության ձեռքում զենքի մենաշնորհը, ձգտում է վերացնել Լիբանանի ամենաազդեցիկ զսպող ուժը Իսրայելի ագրեսիայի դեմ։ Մյուս կողմից, Լիբանանի դիմադրությունը 2023 թվականի Ալ-Աքսա փոթորիկ գործողությունից հետո կարևոր դեր է խաղացել դիմադրության առանցքի համակարգման գործում և տարածաշրջանում դիմադրության խմբերի միջև համերաշխությունն ամրապնդելով, ցույց է տվել, որ Լիբանանի դեմ ուղղված ցանկացած սպառնալիք կհանդիպի հզոր պատասխան։ Հեզբոլլահի դիմադրությունը ոչ միայն խոչընդոտում է Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների ագրեսիվ նպատակների իրականացմանը, այլև ծառայում է որպես ռազմավարական մոդելը տարածաշրջանի մյուս երկրների համար, արտաքին գերիշխանությանը դիմակայելու գործում։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի անդամներին տեղեկացրել է, որ մտադիր է կրճատել իր ռազմական ներկայությունը Եվրոպայում։ Որոշման նպատակն է Պենտագոնի ռազմավարական ուշադրության մի մասը տեղափոխել Արևմտյան Կիսագունդ և խաղաղ Օվկիանոսյան տարածաշրջան։ Այս որոշումը կայացվել է ԱՄՆ ուժերի գլոբալ տեղակայման վերանայման շրջանակներում։ Վաշինգտոնն այժմ առաջնահերթություն է տալիս Հնդխաղաղ Օվկիանոսյան տարածաշրջանում Չինաստանի հետ մրցակցությանը և համապատասխանաբար տեղափոխում է իր ռեսուրսները։ ԱՄՆ-ն Եվրոպայի միջ ներկայությունը կրճատում է նաև ռազմաբազաների և ռազմական ուժի պահպանման բարձր արժեքի պատճառով, նշվում է նաև, որ որոշումը կայացվել է ֆինանսական խնայողությունների շրջանակներում, քանի որ ներքին բյուջետային ճնշումները աճել են։ Եվրոպայում ամերիկյան ռազմական ուժերի կրճատումը ՆԱՏՕ-ի անդամների վրա ճնշման ձև է։ Պաշտպանության ծախսերը մեծացնելու և Վաշինգտոնից անվտանգության կախվածությունը նվազեցնելու համար, մոտեցում, որը վերջին տարիներին բազմիցս առաջարկվել է ԱՄՆ կառավարությունների կողմից։ Այս գործողությամբ Վաշինգտոնը կարող է նաև ձգտել նվազեցնել Ռուսաստանի հետ լարվածությունը, քանի որ Մոսկվան արևելյան Եվրոպայում ամերիկյան ուժերի տեղակայումը համարում է ուղղակի սպառնալիք։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նանո և միկրոտեխնոլոգիաների զարգացման շտաբի քարտուղարը հայտարարել է, որ Իրանը նանո արտադրանք է արտահանում 63 երկիր։ Շաբաթ օրը Թեհրանի 16-րդ միջազգային նանոտեխնոլոգիական ցուցահանդեսի շրջանակներում կայացած մամուլի ասուլիսում Ահմադվանն ասել է. Այս տարի Իրանը 63 երկիրը արտահանել մոտ $183 միլիոն նանո արտադրանք։ Արտահանման ամենախոշոր մասը բաժին է ընկել Իրաքին, Թուրքիային, Հնդկաստանին, Վենեսուելային, Պակիստանին և Ռուսաստանին։ Պարսուդեի փոխանցմամբ նա հավերել է. Վերջին 9 տարիների ընթացքում Իրանում արտադրված նանոբժշկական միջոցները մեծ ընդունելության են արժանացել միջազգային ասպարեզում։ Ահմադվանդը հավերել է 2024 թվականին Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրաք և Ուզբեքիստանը արտահանվել ավելի քան $24 միլիոն նանո կատալիզատոր, ինչը մոտ 3 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Ռուսաստան Կարիբյան ծովում Միացյալ Նահանգների կողմից ուժի չափազանց կիրառումը դատապարտելի։ Ռուսաստանի Նաշնության արտաքին գործերի նախարարություն խստորեն դատապարտել է Կարիբյան ծովում ցմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի պատրվակով Ամերիկայի կողմից ուժի կիրառումը։ Նախարարությունը նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանն աջակցում է Վենեզուելայի օրինական ղեկավարությանը և կոչ է անում պահպանել Լատինական Ամերիկայի և Կարաբյան ավազանի խաղաղությունը։ ԱՄՆ-ն և Չինաստանը համաձայնել են ստեղծել ռազմական կապի ուղիներ։ Միացյալ Նահանգների ռազմական նախարար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը և Պեկինը համաձայնել են ստեղծել ռազմական կապի ուղիներ լարվածությունը նվազեցնելու և հնարավոր հակամարտությունների սրումը կանխելու համար։ ԱՄՆ ռազմական նախարարը նշել է, որ երկու երկրների պաշտոնյաները շուտով ավելի շատ հանդիպումներ կանցկացնեն այդ կապի ուղիների ստեղծման մեխանիզմի վերաբերյալ։ Արաղջի, մենք հետաքրքրված չենք Վաշինգտոնի հետ ուղղակի բանակցություններով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղջին Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում հայտարարել է. Մենք պատրաստ ենք ցանկացած իրադարձության և սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած թշնամական վարքագծի։ Իսրայելական ռեժիմը չէր կարող հարձակվել Իրանի վրա առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսի։ Նեթանյահուն ռազմական հանցագործ է և ապացուցել է, որ Իսրայելը տարածաշրջանի իրական թշնամին է։ Մենք հետաքրքրված չենք Վաշինգտոնի հետ ուղղակի բանակցություններով և կարող ենք համաձայնության գալ անուղղակի բանակցությունների միջոցով։ Անդրուա, արևմտյան ԱՊԻ-ի բնակավայրերում բռնությունը հասել է վերջին 12 տարվա ամենաբարձր մակարդակին։ ՄԱԿ-ի Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալությունը հայտարարել է, որ հոկտեմբերին արևմտյան ԱՊԻ-ին գրանցվել են վերջին 12 տարիների ընթացքում ամենամեծ թվով հարձակումները։ Կազմակերպությունը զգուշացրել է, որ բնակավայրերի հարձակումների աճը, որը համընկնում է ձիթապտղի բերքահավաքի սեզոնի հետ, վտանգել է բազմաթիվ պաղեստինյան ընտանիքների կյանքն ու կենսապահովումը։
Նավթի և գազի հսկայական պաշարներ ունենալով հանդերձ վերջին տարիներին Իրանը մեծ ցանկություն է դրսևորել վերականգնվող էներգիայի, մասնավորապես արևային էներգիայի զարգացման հարցում։ Այս ընթացքի փոփոխությունը բխում է մի քանի հիմնարար գործոններից՝ նախ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության աճը և կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համաշխարհային չափանիշներին համապատասխանելու անհրաժեշտությունը։ Իրանին մղել են կանաչ դեպի կանաչ էներգիա։ Երկրորդ, կայուն զարգացման նպատակներին հասնելը և երկրի էներգետիկ պորտֆելի դիվերսիֆիկացումը ամրապնդել են բրածով առելիքից կախվածությունը նվազեցնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի աշխարհագրությունը կարևոր դեր է խաղում այս ճանապարհին։ Արևոտ անապատների և առատ կամու երկրաջերմային և հիդրոէլեկտրակայանին ներուժ ունեցող տարածքների լայն ծածկույթը երկիրը դարձրել է մաքուր էներգիայի արտադրության համար աշխարհի ամենակարող վայրերից մեկը։ Միայն Իրանի կենտրոնական անապատները, եթե պատշաճ կերպով շահագործվեն, կարող են արտադրել մոտ 6 միլիոն մեգավատ արևային էլեկտրաէներգիա, ինչը 60 անգամ գերազանցում է երկրի էլեկտրակայանների ներկայիս հզորությունը և 14 անգամ գերազանցում է ամբողջ Եվրամիության էներգետիկ կարիքները։ Բացի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծախսերը կրճատելու ծարևային էներգիայի մեջ ներդրումներ կատարելը նաև տնտեսապես գրավիչ է։ Վերջին 14 տարիների ընթացքում արևային էլեկտրաէներգիայի արտադրության արժեքը կիլովատժամի համար 41 ցենտից նվազել է մինչև ընդամենը 4 ցենտ, բիշտեր էլեկտրաէներգիայի համաշխարհային գները շարունակում են աճել։ Այս պայմանները Իրանին դնում են ներքին և արտաքին ներդրումներ ներգրավելու առաջնային դիրքում և ապագայում հնարավորություն են տալիս արտահանել կանաչ էլեկտրաէներգիա և ածխածնային հնարավորություն։ Ընդհանուր առմամբ Իրանն էներգետիկ ոլորտում մեծ թռիչքի շեմին է, թռիչք, որը հենվելով առատ բնական պաշարների և խելացի քաղաքականության վրա կարող է երկիրը նավթի և գազի ավանդական արտահանողից վերածել մաքուր էներգիայի արտադրության և արտահանման ոլորտում զարգացող տերության։
Ինչու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն կիրառում ռազմական սպառնալիքների մարտավարությունը։ Այս թեմային կանդրադառնանք օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում։ Ընկերակցեք մեզ։ Նիգերիայի դեմ Թրամփի վերջին ռազմական սպառնալիքները կարելի է վերլուծել Աֆրիկայում ամերիկյան ավանդական քաղաքականության շրջանակներում։ Քաղաքականություն, որը վարվում է կրոնական ազատության և մարդու իրավունքների կողիտակ, բայց ըստ էության ունի ավելի լայն նպատակ՝ ազդեցություն գործադրել, վերահսկել ռեսուրսները և աշխարհաքաղաքական մրցակցություն զարգացնող դերությունների հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում արված հաղորդագրության մեջ մեղադրել է Նիգերիայի կառավարությանը քրիստոնյաների սպանության մեջ և հայտարարել, որ Պենտագոնին հրաման է տվել պատրաստվել այդ երկրում հնարավոր ռազմական գործողությունների։ Թրամփը գրել է, եթե Նիգերիայի կառավարությունը շարունակի թույլ տալ քրիստոնյաների սպանությունը, Միացյալ Նահանգները անմիջապես կդադարեցնի ողջ օգնությունն ուղարկել այս երկիր։ Նա նաև սպառնացել է, որ եթե ներկայիս իրավիճակը շարունակվի, Միացյալ Նահանգները հավանաբար կձեռնարկի ուղղակի ռազմական գործողություններ Նիգերիայում ահաբեկչական խմբավորումներին լիակատար ոչնչացման համար։ Վաշինգտոնի այս նախազգուշացումները հնչում են այն ժամանակ, երբ Նիգերիայի նախագահ Բուլա Ահմադ Տինուբուն կտրականապես մերժել է երկրի կառավարության կողմից քրիստոնյաների նկատմամբ ցանկացած ճշնամանք և ընդգծում է, որ Նիգերիան հավատարիմ է կրոնական ազատությանը։ Թրամփի սպառնալիքները պետք է դիտարկել որպես Ամերիկայի կողմից աֆրիկյան երկրների ներքին գործերին միջամտելու երկար պատմության շարունակություն։ Պատմություն, որը հստակ ցույց է տալիս կրոնական ազատություն և մարդու իրավունքներ հասկացությունների գործիքային օգտագործումը Վաշինգտոնի շահերը սև մայրցամաքում առաջ մղելու համար։ Թրամփը փորձում է պատրաստել հասարակական կարծիքը երկրում միջամտության համար, ստեղծելով այն պատկերը, որ նիգերիացի քրիստոնյաները սպառնալիքի տակ են։ Նա նախկինում հայտարարություններ արել Հարավային Աֆրիկայում սպիտակ ֆերմերների կոտորածի մասին, Պրետորիայի կառավարության վրա քաղաքական և լրատվական ճնշում գործադրելու համար։ Որպես Աֆրիկայի ամենախիտ բնակեցված նավթի ու գազի պաշարներով և գյուղատնտեսական հողատարածներով հարուստ երկիր Նիգերիան ռազմավարական դիրք ունի Միացյալ Նահանգների համար։ Նիգերիայի ներքին ճգնաժամերի միայն մի մասն ընդգծելով Վաշինգտոնը փորձում է ճանապարհ հարթել իր ազդեցության համար և ամրապնդել իր դիրքերը այնպիսի մրցակիցների հետ մրցակցության մեջ, ինչպիսիք են Չինաստանը և Ռուսաստանը։ Աֆրիկայում Ամերիկայի ներկայության մեկ այլ պատրվակ է հաբեկչության դեմ պայքարը։ Այնպիսի խմբավորումներ, ինչպիսիք են Նիգերիայում, Բուկո Հարամը և Հյուսիսային Աֆրիկայում Ալ-Քաիդան, բազմիցս օգտագործվել են որպես ամերիկային միջամտության պատրվակ։ Մինչդեռ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս խմբավորումները մուսուլմաններին թիրախավորել են ավելի շատ, քան որևէ այլ խմբավորում։ Նիգերիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նախկինում հայտարել էր, որ Սահելի տարածաշրջանում արևմտյան Աֆրիկայում բռնի ծայրահեղականությունը սրվել է օտարերկրյա տերությունների միջամտության և շահերի պատճառով։ Տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգները Աֆրիկայում վարել է նեոգաղութատիրացյան քաղաքականություն, օգտագործելով այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են պատժամիջոցները, քաղաքական ճնշումը, պայմանական օգնությունը և ռազմական սպառնալիքները։ Թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք բոլորիդ իմասնավորի նրանց, ովքեր այս պահից են միացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին Թեհրանում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:26:30. Բարեկամներ, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով, իսկ ամենասկզբում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մի գեղեցիկ պոդքաստ կապված Իրանի մասին։ Ձեզ մաղթում եմ, բարեկամներ, շատ հաճելի երեկո։
Այս պատմությունը ճանապարհորդություն է Սավուղի ճակատամարտից մինչև այսօրվա խրամատները, որտեղ որոշիչ գործոնը բանակների թիվը չէ, այլ սրտերի ծանրությունը, դավթի, զրահի, ջրի և քարի փորձությունից մինչև Բաթր, Քյարբալա և սրբազան պաշտպանություն կրկնվում է մեկ ճշմարտություն։ Ճշմարտության հաղթանակը նշանակում է վախի փլուզում և արդարության վրա կանգնելը, և այսօր Մոսուլից և Հալեպից մինչև Գազա իրավիճակը նույնն է։ Առաջագործության սկզբից մինչև այսօր պատմության երակներով միշտ հոսել է մի պատմություն, պատմություն, որ ամեն անգամ վերադառնում է նոր անուններով ու դեմքերով, բայց նրա էությունը նույնն է՝ ճշմարտության դիմակայությունը կեղծիքի հեղեղին։ Մոլորակը եղել այս երկարատև մարտի թատերաբեմը, երբեմն այրող հարթավայրերում, երբեմն ժայռոտ լեռներում, իսկ երբեմն քաղաքների մարդաշատ փողոցներում։ Այս պատմության հերոսները միշտ գիտեին մեկ բան՝ ճշմարտությունը մշտապես պաշտպանվում է։ Այն օրից, երբ պատանի Դավիթը պարսատիկից արձակեց մի փոքր քար և ամբլակը գետին տապալվեց, մինչև այն պահը, երբ Հուսեին իբն Ալին աննախադեպ քաջությամբ պահեց իր խոստումը Քարբալայում, Բաթրից և Ֆախից մինչև Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանության տարիներ, երբ ոչ այնքան հեռավոր անցյալում, Լևանտում և Իրաքում բարձրացվեց Իլիպի խավարի դեմ դիմադրության դրոշը, մինչև այսօր, երբ դիմադրության ճակատը բարձրացրել է նույն դրոշը իսրայելի ագրեսիայի և օկուպացիայի դեմ, լինի դա Գազայի հատվածում, թե Իրանի դեմ պատերազմի ժամանակ, պատմությունը մեզ ամեն անգամ սովորեցրել է, որ այս պատերազմը վերջ չունի։ Այս պոդքաստը քայլ է պատմական իրադարձությունների կենտրոնում այս ճակատամարտերի արձագանքը լսելու ուղղությամբ։ Ճանապարհորդություն ամենահին մարտադաշտերից մինչև այսօր մեր աչքերի առաջ կանգնեցված խրամատներ։ Միացեք մեզ ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր պոդքաստի 4-րդ դրվագում, որի ընթացքում կխոսենք ճշմարտության և կեղծիքի նախորդ ճակատամարտերի և այսօրվա իրադարձությունների հետ դրանց անբաժանելի կապի մասին։ Սավուխը կանգնած էր իր ընկերների շարքերի մեջ, հայացքը հառած դաշտի ծայրին, որտեղ Գողյաթի բանակի փոշին մտնեցրել էր երկինքը, կամին բերում էր ձիերի սմբակների ու զրահների բախման ձայնը, ինչպես ռազմական թմբուկի հեռավոր արձագանք և խփում կրծքավանդակին։ Սայն վայրը չէր, որտեղ բանակի թիվը որոշի չէր, սայն վայրն էր, որտեղ սրտերը պետք է կշիռ գտնեին։ Սակայն նախքան սրտերը բարձրանային, եկավ ջրի փորձությունը, անապատով հոսում էր սառը արվակ և սավուղի խիստ հրամանը չխմել մեկ կումից ավելի, դարձավ թույլ սրտերը հայտնաբերելու մաղ։ Ջրից գայթակղված շատերը նահանջեցին, ընկան ու հետ վերադարձան, և որոշ ժամանակ մնացին, քաղցն ու ծարավը նախընտրեցին ուխտը խախտելուն։ Այդ քչերի մեջ կար մի պատանի Դավիթ անունով, որի հայացքը չէր վախենում փայլուն զրահից և չէր խոնարվում Գողյաթի հասակի առջև։ Նա վերցրեց պարսատիկը, օդում ճոճեց և բաց թողեց մի փոքրիկ քար, որը վայրեջ կատարեց հսկայի ճակատին և տապալեց նրան։ Սավուղի ուղեկիցների ուրախության ճիչերը խառնվեցին Գողյաթի տապալվելու ձայնին, բայց այդ օրվա հաղթանակի իրական իմաստը Գողյաթի հսկայական մարմնի տապալվելը չէր, այլ հավատացյալների սրտերում վախի պարտությունը։ Անցան տարիներ և պատմության էջը շրջվեց ու հասավ Սողոմոն Մարգարեի դարաշրջան։ Մարգարեի, որի ուժը ոչ թե մերկացրած սրերով բանակներ, այլ իմաստությունը և արդարադատությունը, Սողոմնի գահը կառուցված էր արդարության սյուների վրա և նրա թագավորությունը տարածվում էր այնքան հեռու, որ թռչունները տարածում էին նրա պատգամները, իսկ քամին քշում էր նրա ձիերին։ Սակայն անգամ նրա իշխանությունն անխոցելի չէր թշնամիների սադրանքներից, նրանց, ովքեր ատում էին հավասարությունը և ձգտում էին վերականգնել մարդկանց միջև եղած բաժանումը, նրանց դեմ կանգնած էր ոչ թե բռնության մտրակը, այլ աստվածային օրենքի անսասանությունը։ Սողոմոնի մարդկային և ոչ մարդկային բանակը շարժվում էր ճշմարտության և արդարադատության հրամանով, և այս դաշտում հաղթանակը նոր կյանք շունչ հաղորդեց այն մարդկանց սրտերին, ովքեր հասկացան, որ իրական ուժը անթիվ զինվորներ ունենալու մեջ չէ, այլ ճշմարտության սյուները կանգնեցնելու։ Դարերանց բադրի տակ ավազների մեջ տեղի ունեցավ մուսուլմանական համայնքի և կեղծիքի առաջին բախումը, ղորեշները եկել էին ճախճախելու նորացին հավատքը, նրանց դիմաց կանգնած էին մոտ 300 մուսուլմաններ դատարկ ձեռքերով, բայց հույսով լի աչքերով, քիչ ջուր, քիչ զենք և Մարգարեի խոսքը, ով ասաց, Աստծու խոստումը ճշմարիտ է, քանի որ անտեսանելի զրահը ծածկում է սրտերը, ձիերի սմբակների փոշին և սրերի փայլատակումը բատրը վերածեցին փորձադաշտի, և այդ օրը ճշմարտությունը հաղթանակ տարավ, ոչ թե ուժի, այլև հավատքի օրհնության շնորհիվ։ Սակայն Իսլամի պատմության մեջ ոչ մի իրադարձություն այնքան հստակ գիծ չի գծել ճշմարտության և սխալի միջև, որքան Քարբալան։ 61 թվականի Մուհարրամի 10-ին, երբ արևը ծագում էր Նինվեի դաշտերի վրա, Հոսեյն իբն Ալին մենակ կանգնած էր կապված միայն երկնքի հետ, նրա դիմաց կանգնած էր հազարավոր մարդկանցից բաղկացած բանակ, զրահների և նիզակների ծով, բայց նա աջի փոխարեն Հուսեյնը բարձրացրեց ուխտի դրոշը և ասաց, որ չի նվաստանա։ Ծարավը ծանրացնում էր վրանները, չոր շուրթերով երեխանները կարչել էին մայրերի գրկից, իսկ առավոտյան քամին արյան հոտ էր բերում, կեսօրին նրա ընկերներից շատեր ընկել էին, բայց ոչ ոք չէր նահանջում դաշտից, վերջնական հարվածը իմամի մարմինը գետնին տապալեց, բայց անմահացրեց նրա ապստամբությունը, Քարբալայում տեղի ունեցածը նահատակություն էր, բայց ծնունդ տվեց ավելի խորը հասկացության, որը բոլոր սերունդներին ասում էր, որ ճշմարտությունը նույնիսկ բացարձակ փոքրամասնության մեջ ամենահզոր ուժն է։ Նույն ուղերձը կրկնվեց վախի դեպքի ժամանակ, այն օրը, երբ շիաների մի փոքր խումբ կանգնեց Աբասյանների իշխանության դեմ, Նրանք գիտեին, որ երկրի վրա հաղթանակի ոչ մի շանս չունեն, բայց չէին կարող լռել։ Նրանց արյունը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ հաղթանակը նշանակում է ոչ միայն պարիսպների և քաղաքների նվաճում, այլև երբեմն արժանապատվության և ուխտի պահպանում, նույնիսկ եթե դա կյանքեր արժենա։ 20-րդ դարում Իրանի պատմության նոր էջ գրվեց արևմուտքից ներխուժող բասական ուժերը համաշխարհային տերությունների աջակցությամբ ոտք դրեցին Իրանի տարածք արագ հաղթելու հույսով, սակայն սրբազան պաշտպանության 8 տարիները նույն ուղու կրկնությունն էին, ինչը Սավուղը, Բադրը և Քարբալան։ Երեք դպրոցում սովորող կամ դաշտերում աշխատող երիտասարդները այսօր կանգնած էին տանկերի և ինքնաթիռների առջև, երբեմն նույնիսկ ոչ լիարժեք զենքերով, ճակատի ետևում կանգնած ընտանիքների համբերատարությունը և ազգի համերաշխությունը կանգնեցրին հարցակումը և ցույց տվեցին, որ ճշմարտությունը հաստատվում է ժողովրդի կամքով, ոչ թե թշնամու ծրագրերով։ Պատերազմի փոշին դեռ չէր նստել, երբ Արևմտյան Ասիայում բարձրացավ սև դրոշներով նոր հրեշ Իլիպը, իսլամի աղավաղված մեկնաբանություններով և խավարի մեջ արմատացած բռնությամբ գլուխներ էր կտրում և քաղաքները վերածում ավերակների։ Հին շուկաներն ու խաղաղ թաղամասերը կրակի մեջ էին և թվում էր, թե 21-րդ դարը ստիպված էր համտեսել կեղծիքի հետ բացահայտած բախման դարը համը հենց սկզբից։ Սակայն նույն օրերին, երբ տարածվեցին քաղաքների անկման և Արևմտյան Ասիայում մարդկանց հարկադիր տեղահանման մասին լուրերը և եվրոպական քաղաքների նրբանցքներում Բրյուսելից մինչև Փարիզ և Բեռլինից մինչև Լոնդոն երբեմն լսվում էին Իլիպի ահաբեկչության արձագանքները, ձևավորվեց կամքի ճակատ։ Իրաքում և Սիրիայում ժողովրդական դիմադրությունը չնայած սպառնալիքներին և համաշխարհային ճնշումներին խոչընդոտեց այս խավարի առաջխաղացումը, երիտասարդ իրանցիները դուրս եկան կռվելու զինվորականների կողքին որպես սրբավայրի պաշտպաններ, տղամարդիկ, ովքեր հատեցին իրենց տների և ընտանիքների միջև ընկած հեռավորությունը պաշտպանելու հազրացեինաբի սրբավայրը և այն ճշմարտությունը, որն այն խորհրդանշում էր։ Մոսուլի և Հալեպի նրբանցքներում ծանր պաշարումների և նրբանցքից նրբանցք մարտերի ժամանակ այս երիտասարդները կանգնած էին ինչպես Հուսեյնի ուղեկիցները, անտեսելով վախն ու կասկածը, վստահ լինելով, որ եթե ճշմարտությունը կանգուն է, հրեշը դատապարտված է պարտության։ Նրանց արյան յուրաքանչյուր կաթիլը ողոքում էր ոչ միայն հողը, այլև դիմադրության հին ծառի արմատները, ուղարկելով հավերժական ուղերձ ճշմարտությունը, թեև միայնակ երբեմն անօթևան չէ։ Եվ այսօր Գազայից մինչև այնտեղ, ուր լսվում է դիմադրության ձայնը, հոսում է այս պատմության մի գետ, որի վտակը Իրանի դեմ Իսրայելի 12-օրյա պատերազմի ժամանակ անցավ հայրենիքի լեռներով և հարթավայրերով և գունավորեց նահատակների արյամբ, ճշմարտության շունչ անցավ Եփրատով, Բատրով, Ֆախով և Խորամ շահրով, Մոսուլի և Հալեպի ավերված նրբանցքներով, և այժմ շարունակվում է Գազայի խրամատներում և Պարսի ծոցիապերին, ինչպես նաև պատերազմի կրակոտ երկնքի տակ կանգնած իրանական քաղաքների սրտերում։ Այս պատմությունն անցյալի մասին չէ, ոչ էլ պատմության թանգարանների պատմություն։ Այս կենթանի երկերը յուրաքանչյուր սերնդի ընտրությունն է, որը ցանկանում է իմանալ, թե պատմության խաչմերուկում որ կողմում կկանգնի ճշմարտությունը, կարող է տարօրինակ լինել, այն կարող է փոքրամասնության մեջ լինել, բայց դա այն հիմքն է, որի վրա կանգնած է մարդկության խիղճը, կեղծիքը կարող է այսօր գոռալ, բարձրացնել իր դրոշը և նույնիսկ հասնել թվացյալ հաղթանակների, բայց նրա մեջ վերջը նման է գետի կողմից տարված փրփուրի, սա նույն ուղտն է, որը պատմության սկզբից մինչև այսօր անդադար կատարվել է։ Այս բոլոր դաշտերը հին հարթավայրերից մինչև այսօրվա նրբանցքները վկայում են ընդհանուր ճշմարտության մասին։ Պատմությունը չի գործում ցրված իրադարձությունների տեսքով, այլ որպես կրկնվող ալիք, ալիք, որը ամեն անգամ հարվածում է նոր սերնդի ափերին, նրանց ընտրությունը փորձարկելու համար։ Բոլոր ասպարեզներում դեմքերը փոխվել են, բայց հարցը նույնն է. Ինչ սաբուղի բանակի երիտասարդների սրտերում էր և այրվում էր Զեյնաբի աչկերում Քուֆայի քարոզի ժամանակ, ինչ կանեք կեղծիքի հեղեղի դեմ։ Այս կրկնությունը պատահական չէ, քանի որ ճնշման էությունը և ճշմարտության էությունը չեն փոխվում, փոխվում են միայն ձևն ու գործիքները։ Մովսեսի ժամանակների փարավոնը հույսը դնում էր նեղոս գետի և բուրգերի գործիքների վրա, եզդին ոսկու ուժի և իրականության աղավաղման վրա, գաղութային կառավարիչները քարտեզների, սահմանների և զենքերի վրա, իսկ այսօրվա ճնշողները լրատվամիջոցների, պատժամիջոցների և ուղղորդվող ռումբերի վրա։ Բայց նրանք բոլորն էլ ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ վախ ժողովրդի զարթոնքից և ճշմարտության ձայնից։ Պատմության կրկնությունը հասկանալը նշանակում է տեսնել այս օրինաչափությունները, նախքան դրանք կյանքեր արժենան։ Այսինքն, երբ թշնամին կեղծիքի միջոցով անզգա է դառնում, պետք է հասկանանք, որ դա առաջին քայլն է, որը տեսել ենք նախկինում, երբ տրվում է պաշարման ժամանակ ջուրը կտրելու առաջին հրամանը կամ հնչում ռմբակոծության առաջին արդարացումը, մի մեր խիղճը պետք է լսի Քարբալայի կամ Խորամշահրի դաշտերի ձայնը, նույնիսկ եթե դա հեռուստատեսային էկրանին է, այլ ոչ թե անզեն աչքի առաջ, չնայած կռվարարի դեմ դիմադրությունը իմաստավորվում է մարտադաշտում, սակայն այդ պայքարը առկա է նաև առօրյա կյանքի ավելի խորը շերտերում։ Պատմությունը բազմից է ցույց է տվել, որ սրերից ու փամփուշտներից առաջ հավատքն ու գիտակցությունը դուրս են գալիս առաջին պլան։ Բատրի պատերազմի ժամանակ մարգարեի ընկերները դեռ չէին գնել իրենց սրերը Մեդինայի շուկայում, երբ կայացվեց դիմադրության որոշումը։ Սրբազան պաշտպանության ժամանակ շատ զինվորներ պատերազմի էին դուրս եկել իրենց գրիչներով, աշխատելով գործարաններում կամ կրթելով դերահասներին, նախքան համազգես թակները և այսօր մայրերը, որոնք հաց են թխում պաշարված տներում, կամ լրագրողները, որոնք շարունակում են ճշմարտությունը հաղորդել վտանգի մեջ, շարունակում են դիմադրության ուղին։ Կրկնության օրինաչափությունը մեծ նախազգուշացում և հույս է տալիս, նախազգուշացում, որ եթե մենք չճանաչենք անցյալի ճնշումը, անպաշտպան կլինենք նոր տարբերակների դեմ, հույս, որ երբ տեսնենք, թե ինչպես անցյալի նույնիսկ ամենափոքր դիմադրությունը հանգեցրել մեծ հաղթանակների, կհավատանք, որ այսօր էլ բոլոր բարդություններով հանդերձ կարող ենք դիմակայել։ Սավուղն ու գողյաթը այլևս մեզ համար պարզապես հին պատմություն չեն, նրանք մեզ հիշեցնում են, որ ժամանակի փորձությունը տեղի է ունենում ցանկացած պահի, և որ մենք պետք է պատրաստ լինենք չզոհաբերել կարճաժամկետ գայթակղությունը երկարաժամկետ ուխտի անվտանգության համար։ Աշուրայի դեպքը իսլամական աշխարհում և մյուս դեպքերը պարզապես ողբերգական իրադարձություններ չեն, դրանք ճանապարհային քարտեզ են այն ժամանակների համար, երբ կեղծիքը հագնում է կրոնի զգեստը խշմտանքը քնեցնելու համար, և իրիպի դեմ դիմադրությունը կամ այսօր Գազայում տեղի ունեցողը կենդանի ապացույց է, որ նույնիսկ տեխնոլոգիաների և թվացյալ անգերազանցելի ուժերի դարաշրջանում կեղծիքն ունի նույն հին թուլությունները՝ վախի և ստի վրա հույս դնելը։ Այսպիսով պատմության կրկնությունը ճանաչելը նշանակում է սովորել տարբերությունների մեջ զանազանել նմանությունները, այսինքն, երբ մենք լսում ենք Միանմայում Ռոհինգա մուսուլմանների վրա հարձակման լուրը, կամ երբ հիշում ենք Քարբալայի այրված վրանների պատկերները, երբ տեսնում ենք մի երիտասարդի, որը միայնակ կանգնած է զինված պահակների շարքի առջև, մենք նաև տեսնում ենք դավթի կերպարը Գողյաթի դեմ, և այս ճանաչումը մեզ հասցնում է ամենակարևոր սյանը՝ պատասխանատվությանը։ Ոչ մի սերունդ ազատված չէ այս պատասխանատվությունից, քանի որ այս պատմությունը շարունակվում է մինչև աշխարհում ճշմարտությունն ու արդարությունը հաստատվեն, և յուրաքանչյուր մարդու պարտականությունն ընտրել, թե որտեղ կանգնել ճշմարտության և կեղծիքի միջև այս երկարատև դիմակայության մեջ։ Թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվագում մեզ ընկերակցելու համար։ Սա պատմություն է, որ ճանապարհորդել է հին հարթավայրերից մինչև այսօրվա նրբանցքները, ցույց տալով, թե ինչպես է ճշտի և սխալի միջև բախման պատմությունը կրկնվում յուրաքանչյուր դարաշրջանում, նոր դեմքով, բայց նույն հին էությամբ։ Այն, ինչ դուք լսեցիք, պարզապես մի քանի ճակատամարտերի վերանայում չէր, դա ճանապարհորդություն էր տեսնելու կրկնվող և դեռևս կենթանի օրինաչափությունները Սավուղից և Գողյաթից մինչև Աշուրա, Ֆախից մինչև սրբազան պաշտպանություն և Իլիպի դեմ դիմադրությունից մինչև Գազա և Իրանի դեմ ագրեսիա։ Հաջորդ դրվագում կգնանք այն ժամանակահատված, երբ Իրանի երկնքում հանկարծակի բռնկվեց պատերազմի բոցը, օր ու ժամ, որը օրացույցը կհիշի աննախադեպ կարմիր ռոպեններով հրթիրների ձայնն արձագանքեց երկնքում, թշնամու երկաթե թռչունների ստվերը ընկավ տանիքների վրա, և հենց այդ պահին ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքարի նոր ճակատ բացվեց։ Իսրայելի հարվածը սկսվեց ոչ միայն օդային հարձակումներով և հաջորդական պայթյուններով, այլև կիբեր հարձակումներով, կապի խափանումներով և կեղծ ճակատի մյուս կողմնակիցների հետ համակարգված հարվածներով։ Մարտավարություն, որը ցանկանում էր ջախջախել և խեղդել Իրանի ժողովրդին, բայց միայն արագացրեց դիմադրության զարկերակը։ Մենք կպատմենք ամեն ինչ ռոպե առ ռոպե, ագրեսիայի առաջին ալիքից մինչև իրանական առաջին պատասխան կրակը, քաղաքներում հնչող ազդանշաններից մինչև օգնության, աջակցության և դիմադրության համար անմիջապես մոբիլիզացված ժողովրդի շարքեր։ Մենք կտեսնենք, թե ինչպես առաջին իսկ ժամերին իրանցի հրամանատարները որոշումներ կայացրին, որոնք ձևավորեցին հաջորդ օրերի ընթացքում և նույնիսկ այս պատերազմի ճակատագիրը։ Սա ոչ միայն ռազմական հակամարտության սկզբի պատմություն է, այլև նույն մարտերի շարքերի մի մասը, որը շարունակվել է անցյալից մինչև այսօր։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ռուբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Օրվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն, բարեկամ։
Ողջույն եւ բարի երեկո։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ մաղթում ենք աշնանային հաճելի երեկո, տաղավարում սիրով ձեզ համար աշխատում է Արտույ Զոհրաբյանը
և Կարինե Դավթյանը։ Բարի հանդիպում հարգարժանը տիկնայք ու պարոնայք, ծածիկներ ու պապիկներ, աղջիկներ ու տղաներ, մեր